Бишкекте кечки саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 11 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Орусиядагы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 29% гана катышты. Ирактагы качкындар лагерине Ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын бүлөөлөрү делген 1400 аялдар жана балдар чогулду. Атбашы районунун Бирдик айылындагы кулаганы турган орто мектепке чочулаган ата энелер балдарын тоо келге салып жиберип жатышат.
10 күн жибербейбиз, болуп 2-3 күн жиберген жокпуз да. Анан жанагы жыйналыш болуп антип депутаттар келип мындай эмне болуп чечилчү деп болуп атат дегенден Кудайым бар деп эле Кудайга эме кылып жиберип жатабыз.
Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда уга аласыз, дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыкты жабык талкуулады. Коопсуздук кеңештин президенти Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгындагы бүгүнкү отурумдун негизги бөлүгү жабык өттү.
Шайлоо боюнча административдик ресурстуу жөө боюнча президент азыр өзүнүн оюн айтты, баарын айтты, мыйзамды бузбагыла деп. Анан кийин канчалык жана губернаторлор канчалык ошо бийлик тарапта иштеп аткандар аткарат, эми ар бир адамдын өзүнүн жолу.
Дээди Республика Ата Журт фракциясынын лидери, коопсуздук кеңештин мүчөсү, президентке талапкер Өмүрбек Бабана бүгүнкү отурумдан кийин кабалчыларга. Ал да президент шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсыздануусун буга чейин талапкер Бабановдон тышкары мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев дагы ачык билдирген болчу. 15 октябрдагы президент шайлоонун үгүт-өнөктүгү кечен тарта расмий башталды. БШКнын катоосунан 13 талапкер өткөн. Кечэ талапкер Өмүрбек Бабана, бүгүн болсо Темир Сариев жана Бакыт Төрөбаевдер өз программаларын жарыялашты. Кумтур боюнча экологиялык макулдашууга кол коюлду. Өкмөттүн маалымат кызматы Центера Gold компаниясы менен бүгүнчүлгөн келишим Кумтур долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт деп билдирүүдө. Келишимге ылайык, Центера Gold компаниясы айланы чөлөнү коргоо иш чараларын каржылоо, биринчи кезекте ысык көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милтимдерди алды деп кабарланды. Өкмөттүн маалыматына караганда жаратылышты өнүктүрүү коруна бир жолку төлөм катары $50 млн которулат. Ал эми аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты $310 000 $3 млн чейин өсмөкчү. Мындан тышкары канадалык инвесторлор онкологиялык оорукананын муктаждыгы үчүн $10 000 бөлүүгө даяр экендиги дагы айтылды. Кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча Центера Gold компаниясынын түшкөн бүгүнкү макулдашуу жогорку кеңешинин өткөн чакырылышында азыр абакта отурган депутат Садыр Жапаров баштаган депутаттык комиссиянын 2012-жылкы иликтөөсүнөн кийин башталган жараяндын натыйжасы. Комиссиянын баяндамасы парламент угулгандан кийин Центера Gold менен сүйлөштөрдү. Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалевдин өкмөтү баштап, анын алкагында экологиялык талаптар эле эмес, Кыргызстандын үлүшүн кеминде 50% чейин көтөрүү маселеси коюлган. Центера Gold жаңы актив сатып алганына байланыштуу азыр Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болду. Улуттар уюмунун комиссары Мьянма бийликтеринин аракетин айыптады. Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Ратал Хусейн акыркы эки аптада 270 000 рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянманын бийликтерин Женевада адам укуктар кеңешинин бүгүнкү жыйынында сынга алды.
The operation, which is ostensibly in reaction to a...
Согушкерлердин 25 августта 30 полиция бекетине саган чабуул үчүн жоопчура делген операция пропорционалдуу эмес жана адамдар укуктун базалык принциптерине каршы келет. Биз коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү кошундар рохинжалардын кыштактарын өрттөп, аларды сотсуз эле өлтүрүшкөн, анын ичинде качып кеткен жайкын тургундарды ачканы боюнча бир катар маалыматтарды спутниктен тартылган сүрөттөрдү алдык. Мени Мьянманын бийликтерин Бангладеш менен чек арага миналарды көмө баштаган тууралуу маалыматтар дагы кабатыры кылууда, деди Зейд Ратал Хусейн. Ал ошондой эле өз сөзүндө Мьянмадагы азыр кырдаал этникалык тазалоолор боюнча окуу китептериндеги мисалдардай көрүнүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Калкынын басым бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатына кыйнаштырган улам, ал жерде жашаган рохинжа мусулмандардын Бангладешке качуусунун азыркы толкуну 25 августта башталган эле. Мьянманын өкмөтү кыйынчылыктарын тааныш үчүн рохинжа мусулман арасынан чыккан согушкерлерди күнөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтирген. Мьянмадагы соңку окуялардан улам мусулман өлкөлөрү менен жамааттардын буга чейин ал жердеги кыйынчылыктарды айыптаган сөздөрү айтылган эле. Түркия жана Иран бийликтери бул маселени ушул айда буунун башкы ассамблеясынын жыйынында көтөрүшөрүн билдиришкен. Саакашвилинин Украинага келишине байланыштуу кылмышы козголду. Грузиянын мурдагы президенти Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Польшадан Украина аймагына кече кирген эле ал өз жактоштору менен Украина чек арашыларынын тосмосун бузуп өткөн. Буга байланыштуу бүгүн Украина ички иштер министри Арсен Аваков Саакашвили олуттуу кылмыштар үчүн изделди деп жарыялады. Саакашвили өз алы буунун касымдар иши боюнча комиссия тарабынан жарандыгы жок адам катары таанылганын жана Украина бийликтеринин аны жарандыктан ажыратуу чечимин сотто талаша тургандыгын билдирүүдө. Украина президенти Петро Порошенко Саакашвилини Украина жарандыгынан июл айында ажыраткан болчу. Ал эми грузин жарандыгы мурдагы президент 2015-жылы Украина бийликтеринин Одесса облусунда губернатор болуу сунушун кабыл алгандан кийин жоготкон. Кыргызстанда бийликти басып алууга аракеттенилгендердин соту кийинки аптада уланмак болду. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен соттолгон саясатчылар тобунун апелляциялык арызын Бишкек шаардык сотуна кароо кийинки аптада уланмай болду. Бүгүнкү пландалган отурум адвокаттардын бири катыша албай калганына байланыштуу өткөн жок. Биринчи майрамдык соту быйыл 17-апрелдеги өкүм менен Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов 12 жылга эркин ажыраткан, Дастан Сарыгул 4 жылга шарттуу кескен болчу. Адвокаттар апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Сарыгулдун башкасынын баары былтыртан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Желиктүү активдер түшкөн саясий айыпкерлерди коргоо комитети аларды саясий айыпкерлер тизмесине киргизишкен. Сот башынан бери эле жабык өтүп келатат. Кошмо Штаттарда бүгүн 11 сентябрь окуяларын эскеришүүдө. 2001-жылдын 11 сентябрында террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү боюнча бүгүн эртең менен Ак Үйдө өткөн жөрүлгөгө президент Дональд Трамп баштаган расмий өкүлдөр катышты. Эскерүү жөрүлгөлөрү бүгүн Пенсильвания штатында Пентагондо Нью-Йоркто дагы өтүүдө. 2001-жылдын 11 сентябрында Ал Кайда террордук уюмунун адамдары каракталган учактардын экөөсүнүн Нью-Йоркто дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасынын сүзүүсүнөн дагы 2 учактын бири Пентагон аймагына, экинчиси Пенсильвания штатында кыйроосунан 3000 кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуя АКШ Афганстанда Ал Кайдага жана Талибан кыймылына каршы антитеррордук операция баштоосуна алып барган.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. Экинчи сентябрда кээ бир райондордо жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус. Ал эми Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градуска чейин жылышы мүмкүн. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кечээ 10 сентябрда Орусиянын 82 аймагында шайлоо өттү. Шайлоо бардык аймактарда бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлдөрүнүн жеңиши жана шайлоочулардын эң төмөн катышуусу менен аяктады. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын 16 субъектисинде жаңы губернаторлор, 6 аймагында жергиликтүү парламенттин депутаттары, 11 аймагында шаардык думанын депутаттары. Ошондой эле Алтай аймагы менен Москвада райондук муниципалдык депутаттар шайланды. Бул келерки жылы Орусияда өтө турган президенттик атаандаштыктын алдындагы ири шайлоо болду. Дээрлик бардык Адыгей, Мордовия, Бурятия сыяктуу 16 субъектиде губернаторлукка көп добуш чогултушкан. Бир гана Москвада оппозициячыл бирикмелердин өкүлдөрү 125 район боюнча өздөрүнүн талапкерлерин көрсөтүшкөн. Шайлоонун өтүшү боюнча Москвадагы Хамовники району боюнча талапкердигин койгон журналист Илья Азар төмөнкүдөй оюн бөлүштү.
И власти сделали все возможное, чтобы явка была именно такой.
Бийлик маалымат таратууга эч жардам берген жок. Шайлоого катышуу минималдуу болсо дагы, мэрия, аскерий жана социалдык кызматкерлер керектүү адамдарды алып келет деп иштешти. Мында оппозициядан миңдей талапкер болду. Жок дегенде 100 өтөт деген үмүт бар. Бирок кандайдыр бир чоң жетишкендик болот дегенден алысмын. Шайлоочуларда апатия бар. Мындай жергиликтүү шайлоо эч нерсе өзгөртпөйт деп ойлойт.
Здесь власти сознательно нам не помогали, потому что у них расчет на то.
Солидарность кыймылынын лидери Илья Яшин жергиликтүү калкка шайлоо тууралуу маалымат берилбегенин билгилейт.
Эти выборы проходят под покровом тайны.
Бул шайлоо сырдуулук менен өттү. Москванын бийликтери шайлоочулар бул шайлоо жөнүндө билбеш үчүн бардык аракеттерин жасашты. Бирок бул блоктону жеңдик. Бул көп аракетти талап кылды. Шайлоо участоктору, шарттары жөнүндө маалыматтар өз убагында таркатылган жок. Ушундай амалды укманы колдонуп, өкмөттүк кызматкерлердин эсебинен Единая Россияга көп добуш алууну көздөштү. Көпчүлүк жерде социалдык кызматкерлер аркылуу үйлөрдө добуш алышты. Бирок биздин аракеттер менен шайлоочуларды шайлоого тарталдык.
В чем нехитрый план единороссов? Замолчать выборы, организовать административный привод своих сторонников.
Орусияда өткөн жергиликтүү шайлоолорго кыргыз саналардын катышкандыгы тууралуу Кыргыз Конгресс ве коомдук уюмунун негиздөөчүсү Куанышбек Кожоев билдирди.
Псков области боюнча биздин жалпы Россиялык Кыргыз Конгрессинин өкүлү бар. Ошол өзүнүн талапкерлигин бул жердеги райондун башчылыгына өзүнүн талапкерлигин койду. Каримов Алидин Жумабаевич коюп, бирок шаардык депутаттык кеңешке өтпөй калды. Биздин азыркы биздин ушу аракеттер жакшы кийинкиге жакшы бир тажрыйба болуп атат да. Көп эле региондордун бала чакасы менен ошо шайлоого майрам катары барып катышкан биздин жердештерди мен уктум. Көп эле региондордо барышыптыр, мына биз да бардык. Эми низкий явка дегенде өзүңөр бир жагынан сентябрдын башы болуп калды. Информационный поддержка может быть это храмала. Азыр заман эми оңой эмес болуп атпайбы? Элдер
Орусияда бул жолку шайлоолор шайлоочулардын эң төмөн активдүүлүгү менен аяктады. Москвада шайлоочулардын 14% гана катышкан. Ал эми эң көп активдүүлүк Мордовияда губернаторду шайлоодо 71% түзгөн. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо учурунда мыйзам бузуулар боюнча 500 ашык кайрылуулар түшкөнүн маалымдаган. Ал эми Голос аттуу коомдук уюм Орусия боюнча 700 шайлоо эрежелерин бузуу фактылары катталганын билдирген. Жалпысынан бул шайлоодо жергиликтүү бийликке Единая Россия партиясынын жана учурдагы орус бийлиги эмалаш партиялардын өкүлдөрү жеңишке жеткени белгиленүүдө. Москванын райондору боюнча муниципалдык шайлоодо болсо оппозициячыл талапкерлер Илья Азар, Люса Штейн жана Илья Яшин эң көп добуш топтошкон. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бир өздү аймактагын келген баян менен улантабыз. Атбашы районунун Бирдик айылындагы орто мектеп кулаганы араң эле турат. Жаңы мектеп качан курулуп бүтөөрү белгисиз. Окуу жылы башталганда чочулаган ата-энелер эми балдарын тоокелге салып окууга жиберип жатышат. Бирок үйүнө кайтып келгиче дубал басып калбады бекен деп санаа тартып күтүшөт экен дейт. Мектептеги жагдайды көрүп келген кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Мектептин 3 корпусу бар. Анын бири таптакыр жараксыз. Калган 2 корпусун деле жакшы деп айтууга ооз барбайт. Жылга жамаачылай берип айласы түгүнгөн. Кире бериштеги дубалдын түбү болсо жаанга желип кулаганы араң турат. Ал жерден окуучулар басыгын жайлатып, акырын өткөнгө аракет кылышат. 9-чу класстын окуучусу Гүлназ Калык кызы эшик качан башыбызга түшүп кетет деп коркуп окуп жаткандыгын айтты.
Ата-энем менки эмне башында барбайсың деп ушинтиштем. Чынын айтсамчы, ошо 10 күндө барбайсың деп папам ушинтишти. Эмнеге деп эметсе маган ошо басып калса ким жооп берет деп ушинтишти. Анан азыр бирок мындай антип эле жиберишет, азыр эмейли эми бара бер депчи. Өзүң да 9-чу классың экзамен бересиң деп жиберишет азыр.
Жанагы кулап калчу жерлерден акыры эмне семир керек да?
Ооба, аяктан мындай бутусун кээ бирөө бар, бутусун буттарын учу менен басышат, акырын басышат. Анан мурун болсо мектебибиз жакшы кезде каалашыбызча ойноп, залдан чуркап чыгып ушундай ушинчүбүз, азыр болсо айта албай калдык.
Окуучулар белгилегендей, окуу жылдын башында бул авариялык мектепке балдарын жибергенден корккан ата-энелер сабактан 2-3 күнгө калтырышкан. Бирок балдары билимден аксап калаарын акыры түшүнүшкөн ата-энелер эми тобокелчиликке түштү. Антпесе болобу? Илим өнүгүп жаткан заманда дүйшөндүн мектеби болсо да кат сабатын жоюп, акыл эсин өнүктүрүү керек да дейт. Бирдик айылынын тургуну Бейшегүл Курманбаева.
10 күн жибербейбиз, болуп 2-3 күн жиберген жокпуз да. Анан жанагы жыйналыш болуп антип депутаттар келип мындай эмне болуп чечилчү деп болуп атат дегенден жибердик. Анан өзгүлтүк болот балдарыбыз. Каяк жака жиберебиз аларды, каяк окутабыз? Анан ал окутуш үчүн да эме керек да. Анан эми кудайым бар деп эле кудайга эме кылып жиберип жатабыз.
Биздин айылдын мектепке муктаждыгы тээ союз убагында эле башталган дейт аталган мектептин директору Айбек Исаев. Өткөн кылымдын 60-жылдары бала бакчага ылайык ташылып салынган имарат кийинчерээк мектепке берилип, андан соң айыл эли ашар жолу менен кошумча корпус алышкан. Бирок кесипкөй куруучунун колу тийбегендиктен мектептин имаратынан жарбай койдук, дейт Исаев. Анын айтымында өкмөт 4 жыл мурда көңүл буруп мектептин жаңы имаратынын курулушу башталган. Бирок ал качан бүтүп, качан колдонууга берилери дале белгисиз.
2010-жылы Түрк гранты менен башталган. 57 миллион деп жалпы курулуштун наркы 57 миллион деп бааланган. Биринчи ошо Түрк гратынан 23 миллион бөлүнүп берилип, ошо 23 миллионго пайдалуу стенасы анан чатырчасы чатырланып, ошол боюнча турат. Андан бери бир да акча каражаты бөлүнгөн эмес. Муну бюджет мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы деп, өткөн жылы болсо көчмөндөр оюну болду, анда да акча каражат жок. Быйыл болсо 5 миллион каралган жаңы мектепке. 5 миллион ошол бюджет деп каралып бөлүнгүчөктү жаз өттү, акча которулуп, анан тендер жарыяланып, тендер эки жолу тендер жарыяланып, аны менен жай өттү. Мына эми күз келди, күзүндө ошол жаңы фирма утуп алып, азыр жумуш баштоо алдында турат. 5 миллион дагы 4 миллион дагы которулду, ошо менен жалпы 9 миллион болуп атат азыр которулган сумма. Анан дагы 20 миллиону калып атат. 20 миллионду эгер толук которуп берсе, мектеп бүтүп, жаркыраган мектепке жадырап жайнап кирип калабыз деген чоң үмүттөбүз.
Эскилиги жеткен бул мектепте 280 окуучу билим алат. Деги эле Нарын облусундагы 150ден ашык мектептин көпчүлүгү авариялык абалда. Жер үйдүн эсебинен курулат деген 100 мектептин 12 Нарынга тийген. Бирок анын айрымдарынын курулушу ушул убакытка чейин бүтө элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Коректи Евразия телепрограммасын бүгүн ЛТР каналынан өткөрүп жибербеңиз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыкты жабык талкуулады. 15-октябрдагы президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү кечээден тарта башталды. Боршайкомдун каттоосунан 13 талапкер өткөн. Кумтер боюнча экологиялык макулдашууга кол коюлду. Келишимге ылайык Центра Голдинг компаниясы айлана чөйрөнү коргоо иш чараларын каржылоо, биринчи кезекте Ысык Көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милдеттемелерди алды деп кабарлады өкмөттүн маалымат кызматы. Улуттар уюмунун комиссары Мьянма бийликтерин аракетин айыптады. Саакаш, Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин Украинага келишине байланыштуу Киевде кылмыш иши козголду. Ирма ураганынын кубаты басаңдады. Бүгүн таңга маал Флорида штатында Мексика болоңунун чыгышын карай багыт алган ураган азыр эң башындагы 5-чи категориядан 1-чи даражага түшүрүлгөнү кабарланды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ушул тапта Ирактын түндүгүндөгү качкындар лагерине Ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын бүлөөлөрү делген 1400 аялдар жана балдар чогулду. Көпчүлүгү Орусия, Түркия жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келишкенин айтышкан. Арасында европалыкмын дегендер да бар. Алар тууралуу кененирээк Али Токтокунов айтып берет. Али.
Ооба, Элиза, Ирактагы ири шаарлардын бири Мосулдун түштүк ыптасындагы лагерге террорчулардын бүлөөлөрү деген аялдар жана балдар 30 августта келишкен. Качкындарга көмөк көрсөтүү кызматында иштегендер бул Мосулду бошотуу операциясы башталган өткөн жылдан берки террорчуларга байланышы бар делген качкындардын эң ири толкуну дешет. Рейтер агенттигинин журналисттери болсо чатырларда жашап аткан жүздөгөн аялдарды жана балдарды көрүшкөн. Алар менен түркчө, французча жана орусча сүйлөшүшкөн. Маселен, мурда Парижде жашачумун деген чечен улутундагы аял Францияга кайткым келет, бирок кантип билбейм дейт французча. Ал ошондой эле Иракка үй бүлөсүн алып келип, жоочуларга кошулгандан кийин күйөөсү эмне болгонун да билбейт экен. Апам жада калса менин кайда экенимди да билбейт дейт 27-деги теги алжирлик француз кызы. Айтымында өткөн жылы аны күйөөсү алдап, адегенде Түркияга, анан Сирияга, андан соң Иракка алып өтүптүр. Ал Түркияга бир жумага өргүп келели, жүрү деди. Учак менен мейманкананы даярдап койгон экен. Ошондон 3 ай мурда эле кызымды төрөгөн болчумун дейт ал качкын. Баргандан 4 айдан кийин Мосулдан күйөөсүнүн жанынан качып Талафар шаарына келет, бирок күйөөсүнүн колуна түшүп Францияга кайтуу үмүтү иш кашпайт. Кызынан башка 5 жашар уулу дагы болгон экен. Ал быйыл июнда көчөдө ойноп атканда ракета чабуулунан өлгөнүн көз жашы төгүлө журналисттерге айтып берген. Күйөөсү дагы Мосулда мерт болгонун кошумчалады. Ошентип ал ымыркай кызын көтөрүп алып башкалар менен кошо колго түшүп берүү үчүн Талефар шаарына жакын жердеги Пешмерга күчтөрүнүн өткөрүү пунктуна келишкен. Ал эми коопсуздук кызматкеринин айтымында күрдтөр аялдар менен балдарды Ирак аскерлерине өткөрүп беришип, ал эми жоочулар деп эсептешип эркектерди алып калышыптыр.
Ал эми алар кантсе да ошол Ирак өкмөтүнө каршы согушкан жоочулардын бүлөлөрү эмеспи? Аларга мамиле кандай болуп атыптыр? Ал абалдары кандай экен?
Ооба, Ирактын чалгын кызматы, келгиндердин жарандыгы, алар каерлик миндесе ошол өлкөлөр менен байланышып такталып жатканын айтты. Анткени көбүнүн документтери да жок экен. Коопсуздукту күзөткөн дагы бир ага кызматкердин айтымында бийлик элчиликтер менен байланышып аларды кайтаруу аракетинде экен. Ага чейин алар лагерден чыгарылбайт деди. Бул тапта лагерди туруктаган жергиликтүү ирактык качкындар менен ошол жаңы келгендердин ортосунда чыңалуу пайда болду. Анткени жергиликтүүлөр арасында Мосул жана башка шаарлар 2014 жылы жоочулардын колуна өткөндөн кийинки көргөн кордуктары үчүн булардан өч алууну каалагандар дагы бар экен. Үй бүлөлөр коопсуздукка байланыштуу бири биринен алыс кармалууда, деди ирактык чалгын офицери. Качкындар иши боюнча Норвегиянын кеңеши болсо, Ирак өкмөтү бул адамдардын келечеги үчүн тез арада пландарын тактоого өтүшү керек деп билдирүү таратты. Жаңжалдан качкан башка баардык эле сыяктуу бул адамдар да коргоого, жардамга жана маалыматка мүмкүнчүлүк алуусу өтө маанилүү. Азыр алар иш жүзүндө камакта эле отурушат, дейт кеңештин тараткан билдирүүсүндө. Ошол эле учурда айрым батыш атканминерлери ислам мамлекети террор тобу сүрүлгөн соң үйүнө кайткан жоочулар менен алардын жакындарынан кооптонуп да турушат. Маселен, француз расмийлери жихатчылар менен байланышта болгон өздөрүнө тиешелүү жарандар тууралуу: чоңдору Ирактагы сотто жооп берүүлөрү керек, ал эми балдар Франциядагы соттун жана социалдык кызматтардын кызматын колдонушат деп эсептейбиз, дешет. Бул тууралуу Рейтерге атын атагысы келген франциялык дипломаттын бири айтып берген. Элиза.
Рахмат. Али Токтоконов түзөөдө Ирактын түндүгүндөгү качкындар лагерине чогулган ислам мамлекети террор тобунун жоочуларынын бүлөлөрү делген 1400 аялдар жана балдар тууралуу айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда адам жана базар программасы, анда кожойкелердин кышка кызуу даярдык көрүп, жашылча жемиштен кышка түрдүү салат, кыям, компот жана башкаларды жасап жатканы жана ага канча каражат кетери тууралуу айтып беребиз.
Саламатсыздарбы. Актөөнүн карды жарылып, жашылча жемиштин түрлөрү жайнап ушуп турган учурда көпчүлүк кожойкелер кышында жеп ичүүчү салат, кыям, компот жана башка азыктарды камдоонун үстүндө. Анткени кышында организмге талап кылынуучу витаминдердин көлөмү жаңы бышкан жашылча жемиштер менен кошо эле азаят. Алардын ордун толтуруу үчүн түрдүү жолдор менен жашылча жемиштерди даярдап алууга болот. Мисалы, бүгүнкү күнү жашылча жемиштерди даярдап сактоонун бир нече түрү бар. Алсак, салат жасап консервациялоо жолу менен тондурулган түрүндө туздап же кургатып сактоого да болот. Учурда кожойкелердин арасында көбүрөөк жайылган түрү жашылчаларды кооруп, кайнатып же идиштин сыртынан кайнатуу жолу менен айнек идиштерге жаап консервация жасоо. Бүгүнкү күнү базар дүкөндөрдө консервацияга даярдык көрүп, жашылча жемиш, керектүү кошумча көксөк алып жүргөн кожойкелерди көп учуратууга болот. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Помидор жакшы.
8 сомдон алдым килограмм. Дыйкандын өзүнөн алдым. Жерүүгө барып жасадым да мен. Перецтин баасы кымбат быйыл. 45 сомдон, 50 сомдон алдык. 1 килограмм.
Азыр 35.
Дыйкандын өзүнөн 45-50 алдык.
Мен кеч алдым.
Чеснок арзан, килограмм 60-70 сомдон алдык. Баклажандагы 10 сом, 8 сом. Баалар жылдагыдай эле, бирок перец эле кымбат болду.
Бир эме канча банка, канча литр?
28 банка жаттым микродон. 1 литр, 2 литр аралаштырып жаттым.
Негизи эле көп эле жасайсыңарбы?
Негизинен жылдагыдан быйыл аз. Себеби кышында көбүнчө жашылча жемиштер свежий түрүндө жегим келет. Салаттын баарын эле аз коноктосоң деле свежий даярдайсың да. Консервацияны көп жейлбейт, бирок жейиле турганын даярдайбыз. Мантага кошуп, самсага кошуп жегенге икра приправаларды жабабыз. Свежий чертополох дегенди жабабыз чеснок менен.
Сизчи?
Балдарым варенье жейт в основном. Томат жаптым. Красный перецти өзүм эле мясорубкадан чыгарып кайнатам. Укроп, туз, уксус салам. Лаза кылам. аны лагман менен жесе бөлө сонун болот.
Лагмандын өзүнүн дагы.
Ооба, лагмандын сайын кылам. Азыр кыла элек мен, бирок кылам. Ага эки түр: болгарский, жандуу, сельдерей, чеснок баарын туурап, казанды өзүндө эле бир кайнатып, туз салып алып коебуз. Даяр эме болуп калат. Эт кооруп эле ошону салса, анан даяр лагман болуп калат.
Канча эме бюджет короптуңуз? Канча акча кетти ошого?
Солёныйлар кылдым. Солёный помидор, солёный огурцы, полный 4000 акча кетти.
Канча банка чыкты?
Ой, көп. Былтыр помидорлор кымбат эле, быйыл жакшы болду, бирок огурцы кымбат быйыл. Бадыраңды килограмм 45 алдык, өзү негизи 15-14 болот эле.
Эме бадыраңды жапкандан көрө готовый бочкадан сатып алган оң болуп атат да, туздалган. Килограммы 60 сом. Супермаркеттерде, народныйларга кирсең килограммы туздалган даярлыкка 60 сом.
Жашылча жемиштерден кышка даярдалып, банкага бекитилген салаттар даамдуулугу жагынан өзгөчөлөнгөнү менен аларда пайдалуу азыктар аз сакталат. Анткени кууруп кайнатуу учурунда жашылча жемиштердеги витаминдер дээрлик бардыгы өлөт. Ошондуктан айрым кожойкелер аларды жөн гана тоңдуруп сактоону туура көрүшөт. Минтип сактоонун иши да аз, оңой, узак сакталат. Ошол эле учурда пайдалуу витаминдер да толугу менен сакталып калат. Кожойкелердин айтымында тоңдурулган жашылча жемиштерди 12 ай бою жей берүүгө болот.
Жандуу, баягы чесноктун стручкасы, ошону кызыл болгарскийди алып, туурап-туурап, салфандарга салып, одноразовый морозильник алып койдук, аны свежий катары жесек болот. Жок, кышта кымбат боло турган мөмө жемиштер.
Помидор болгон
болот.
Ошол эле кышында 250 сом болот.
Мен ошентим да.
Азырына баасы 20 сомдон.
Ал эми мөмө чөмөлөрдү кургатып сактоонунда бир нече түрү бар. Кышкысын балдарга таттуу компот жасап берүү үчүн алма өрүк, кайналы жана башка жемиштерди күнгө же көлөкө жерге жайып кургатып алууга болот. Ошондой эле помидор, баклажан, калемпир жана башка жашылчаларды кышында тамак ашка, салатка кошуп пайдалануу үчүн кургатышат. Эгерде бул жашылча жемиштердин баары өзүңүздүн бакта же огородто өсүп турса, кышка консервациялап, тоңдуруп же кургатып сактоо үй бүлөлүк бюджетти аябай эле үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде жашаган Жипара аттуу кожойке эшик алдындагы чакан огородуна отургузулган жашылча жемиштен 100 литрден ашуун консервация жасоого жетишкенин бизге айтты.
Обычно 3 литровый банкага мен солёный огурцы менен анан компот басам да. А салат менен варенияны литровыйга. Бир ачтың раз 50 литрге алып ачып кетпегенде болчу. Банканын количествосун эсептебей литр эле эсептегенде 100 литрдей бар да. Былтыр караганда быйыл помидордун түшүмү жакшы. Жанда оору тийген жок. Перис дагы жакшы. Өзүм огуротум анда.
Ал эми жашылча жемиштерди базардан сатып алабыз десеңиз, учурда Бишкектин базарларында 1 килограмм помидор 15 сомдон 25 сомго чейин, 1 килограмм калемпир 25 сомдон 45 сомго чейин, 1 килограмм бадыраң 45 сомдон 65 сомго чейин, капуста 20 сомдун айланасында, сабиз, пияз 30 сомдун айланасында сатылууда. Ал эми 1 килограмм кожогат 150 сом, кулпунай 100 сом, кайналы 50 сомдон 80 сомго чейин турат. Жогоруда биз санап өткөндөй жолдор менен жашылча жемиштерди кышка сактоого убактысы жок кожойкелер үчүн алардын каалоосундагыдай салат, кыям, компотторду жаап берүүчү жеке ишкерлер кызматын сунуштоодо. Булар тууралуу кененирээк уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, Оодо Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы. Биз бүгүн жашылча жемиштерди кышка даярдоо ыкмалары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Замира Кожобаева даярдаган берүүнүн экинчи бөлүгүн сиз Азаттык радиосунун кийинки чыгарылыштарында кеңири уга аласыз. Анда кышка даярдык көрүүгө убактысы жок кожойкелер үчүн алардын каалоосундагыдай салат, кыям, компотторду жаап берүүчү жеке ишкерлер кандай кызмат көрсөтөт? Мына ошол тууралуу кеңири айтып беребиз. Оодон кеткен бардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы таап окуп, айрымдарын видео фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Дарига Азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм көрөм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын бардык материалдарын биздин интернеттеги сайт, интернеттеги социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Биз бардык жактарда: Twitterде, YouTube'та, Facebook'та, Instagram'да, Одноклассникиде дагы барбыз. Ал эми ушул тапта Азаттык радиосунун сайтынан сиз бир катар видеолорду көрө аласыз. Маселен, өкмөт башчы Сапар Исаковдун коррупцияга малынбайм деген аталыштагы кеңири маегин дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары Мирзиёевдин бир жылы Мьянмадагы зомбулук деген аталыштагы биз жана дүйнө берүүсүн, ыңгайсыз суроолордун сөз эркиндиги тарых жол тайгак кечүү деген аталыштагы соңку чыгарылышын дагы көрө аласыз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиз менен 11 сентябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда жаңы өкмөттүн курамында болгону 3 аял бар. Мындан улам парламентте бийликте аялдардын азайып баратканы белгиленди. Бийлик сересине умтулган аялдарга жолтоо болгон тоскоолдуктар кайсы? Эмне себептен алардын саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделбей квотага байланган деген суроолорго жооп табууга аракет кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Бурду шайлоо комиссиясы шайлоо системасына техникалык көзөмөлдү өзүнө алды. Бул тууралуу бүгүн коопсуздук кеңешинин жыйынында шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Анын айтымында буга чейин жалпы техникалык көзөмөлдү, электрондук долбоорду ишке ашырууга жардам берген чет элдик адистер жүргүзүп келген, эми 10 кыргызстандык адис атайын окуудан өткөрүлдү.
То есть мы постепенно переходим на самообслуживание.
Биз акырындык менен системаны өзүбүздө эле көтүп жатабыз. Мында биздин системанын программасынын баардык коддору өзүбүздө. БШК деп ырастады төрайым. Ал маалымдагандай шайлоочулардын эң көп саны Бишкек жана Ош шаарларында. Бишкекте 234 шайлоо участогунан тышкары 300 кошумча участок иштейт. Ал эми Ош облусу боюнча 561 участок бар. Өкмөттүн вице-премьери Дүйшөнбек Зидалиевдин бүгүн колтурунда айтканына караганда штабта 2,935,000 жаран шайлоо тизмесине кирген, добуш берүүгө 10 күн калган тизме дагы такталмакчы. Кыргызстандагы президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кечээ тарта шайлоонун үгүт-өнөктүк расмий башталды. БШКдан 13 талапкер каттоодон өткөн. Кумтөр боюнча экологиялык макулдашууга кол коюлду. Өкмөттүн маалымат кызматы Сентера Голд компаниясы менен бүгүн түзүлгөн келишим кумтөр долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөтү билдирүүдө. Келишимге ылайык, Сентера Голд компаниясы айлана чөйрөнү коргоо иш чараларын каржылоо, биринчи кезекте Ысык Көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милтемелерди алды деп кабарланды. Өкмөттүн маалыматына караганда жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары $50 млн которулат. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты $310 000 $3 млн чейин өсмөкчү.
Бул эки тарапка жакшы. Мындай айткандачы, мына биздин келишим бул бүт чоң инвесторлорго чоң мындай сигнал болуп атат да.
Дээд Азаттыкка өнөр жай энергетика жана жер каздарын иштетүү боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскылов ал эми Сентер менен кыргыз өкмөт ортосунда соттошуулар токтой тургандыгын дагы кошумчалады. Кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча Сентера Голд компаниясы менен түшкөн бүгүнкү макулдашуу жогорку кеңештин өткөн чагырылышында азыр абакта отурган депутат Садыр Жапаров баштаган депутаттык комиссиянын 2012-жылкы иликтөөсүнөн кийин башталган жараяндын натыйжасы. Комиссиянын баяндамасы парламентте угулгандан кийин Сентера Голд менен сүйлөшүүлөрдү мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдин өкмөтү баштап, анын алкагында экологиялык талаптар эле эмес, Кыргызстандын үлүшүн кеминде 50% чейин көтөрүү маселеси коюлган. Сентера Голд жаңы акча сатып алганына байланыштуу азыр Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болду. Түндүк Корея АКШ'ны эскертүүдө. Пхенендагы бийликтердин 11 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда АКШ эгер буунун коопсуздук кеңешинде Түндүк Корея каршы катаал санкцияны өткөрүлгөн күндө дагы чоң запкы тартмакчы. Буунун коопсуздук кеңеши АКШ'ын Түндүк Корея каршы жаңы санкцияларды 11 сентябрда добушка салуу боюнча өтүнүчүн жактырды. АКШ расмийлери 10 сентябрдын кечинде коопсуздук кеңеш мүчөлөрүнө санкциялар боюнча жаңы сунуштарды таратышты. Анын чоо жайы азырынча белгисиз, бирок алга ачык сунуштардан бир аз жумшартылгандыгы кабарланууда. Пхенен каршы жаңы санкцияны өткөн аптадагы өзөктүк сыноосуна жооп чара катары сунуш Кытай буунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын 6-нчы өзөктүк сыноосуна байланыштуу мындайкы зарыл чаралары көрүүсүнө макул деди бүгүн Бээжиндеги баспасөз жыйынында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Гэнг Шуанг. Жаңы санкцияны Орусия колдоор колдоосу азырын чаанык эмес. Орус президенти Владимир Путин өткөн аптада Түндүк Кореяга каршы катаал санкция киргизүүсүнө каршы чыккан болчу. Бу комиссары Мьянма биликтерин аракетин айыптады. Бунун ада муктар боюнча жогорку комиссары Зейд Ал-Хусейн акыркы эки аптада 270 миңдей рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке ачкан Мьянманын бийликтерин Женевада ада муктар кеңешин бүгүнкү жыйынында сынга алды.
The operation, which is ostensibly in reaction to
согуш келдеринин 25 августта 30 полиция бекетин саган чабуул үчүн жооп чара деген операция пропорционалдуу эмес жана эл аралык укуктун базалык принциптерине каршы келет. Биз коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү кошундар рохинжалардын кыштактарын өрттөп, аларды сотсуз эле өлтүрүшкөн, анын ичинде качып жаткан жайкын тургундарды ачканы боюнча бир катар маалыматтарды спутникте тартылган сүрөттөрдү алдык. Мени Мьянма бийликтеринин Бангладеш менен чек арага миналарды көмө баштаган тууралуу маалыматтар дагы кабатыр кылууда, деди Зейд Ал-Хусейн. Ал ошондой эле өз сөзүндө Мьянмадагы азыркы кырдаал этникалык тазалоолор боюнча окуу китептериндеги мисалдардай көрүнүп жаткандыгын дагы белгиледи. Калкынын басым бөлүгүн буддисттер түзгөн. Мьянманын Ракхайн штатына кайнаштарынан ал жерде жашаган рохинжа мусулмандарынын Бангладешке качуусунун азыркы толкуну 25 августта башталган. Мьянманын өкмөтү кайнаштыктарды туташ үчүн рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтиришкен. Мьянмадагы соңку окуялардан улам мусулман өлкөлөрү менен жамаат буга чейин ал жердеги кайнылчылыктарды айыптаган сөздөр дагы айтылган болчу. Кыргызстанда бийликти басып алууга аракеттенгендердин соту кийинки аптада уланмак болду. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен соттолгон саясатчылар тобунун апелляциялык арызын Бишкек шаар сотунда кароо кийинки аптада уланбай болду. Бүгүнкү пландалган отурум адвокаттардын бири катыша албай калганына байланыштуу өткөн жок. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл 17-апрелдеги өкүм менен Эрнис Карабековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектурасанды 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыгулду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Адвокаттар апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. Ден соолугуна байланыштуу үй камагынан чыгарылган Сарыгулдун башкасынын баары былтыртан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Жергиликтүү активисттер алар түшкөн саясий айыпкерлерди коргоо комитети аларды саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. АКШда 11 сентябрь курмандыктарын эскеришүүдө 2001-жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү боюнча бүгүн эртең менен ак үйдө өткөн жөрүлгөгө президент Дональд Трамп баштаган расмий өкүлдөр катышты. 1 мүнөт унчукпай эскерүү жөрүлгөсү бүгүн Нью-Йоркто мурда дүйнөлүк соода борборунун негиз мунарасы турган жерде болуп, анда террордук чабуулдун курмандыктарынын туугандары жакындарынын ысымдарын дагы окуй башташты. Эскерүү иш чаралары Пенсильвания штатында вице президент Майк Пенстин, Пентагондо президент Дональд Трамптын катышуусу менен дагы өткөн турат. 2001-жылдын 11 сентябрында Ал Кайда террордук уюмунун адамдары карактаган учактардын экөөсүнүн Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борбордун кош мунарасы сүзүүсүнөн дагы 2 учактын бири Пентагон аймагына, экинчиси Пенсильвания штатында кыйроосунан 3 миңдей кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуя АКШ болгон санда Ал Кайдага жана Талибан кыймылына каршы антитеррордук операция баштоосуна алып барган болчу. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулова тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Жаңы өкмөттүн курамында болгону 3 аял бар. Мындан улам парламентте бийликте аялдардын азайып баратканы белгиленди. Бийлик сересине умтулган аялдарга жолтоо болгон тоскоолдуктар кайсы? Эмне себептен алардын саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделбей, квотага байланган? Аялдардын басымдуу учурда саясий куралга айланып калат деген көз караш канчалык туура? Арай көз чарай талкуубуздун бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Мирлан Бакиров жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүздү.
Биринчи суроомду Аидага жолдосом, сиз мына парламентте аялдардын бийликтеги ролу туурасындагы маселени көтөрдүңүз. Өкмөттүн курамындагы аялдардын аздыгынын себебин сиз өзүңүз жеке пикириңизде кандай чечмеледиңиз?
Негизинен бизде Кыргызстанда аялдар саясатка чечим чыгаруучу жайларга көп келет деп айтылат. Бирок биз статистиканы карасак таң калыштуу экен. Мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча гендерди жогорку кеңешке келген аялдардын составы түзүмү боюнча Кыргызстан 140 орундан азыр айтам 101 орунга түшүп калган да. 2005-жылы 140 орунду ээлеген, 2017-жылы 101, ал эми 2015 биз 76 орунда турганбыз. Демек биз ооба бизде президент айым болгон, ооба бизде башкы прокурор айым, бизде 30% квота бар. Ошондуктан бизде мындай сезим калат экен да, бизде аялдар көп, бардык эле саясатка келип жатат деп. Бирок мындай активдүү деп. Бирок карасак, чынына келгенде биз дагы деле арттабыз да дүйнө жүзү боюнча. Мисалы үчүн Казакстанда деле демократия анча өнүккөн эмес деп жатабыз, алар 55 орунда турушат. Мен ойлойм, ушул мындай көрсөткүч жана 30% квотанын сакталбай калса алышы дагы бул жанагы өкмөткө дагы айымдардын аз келип жатышынын мындай себеби да.
Мирлан мырза, бүгүнкү күндө парламентте деле азыр ошол айрым фракцияларда таптакыр аялдар калбай калды. Келген мандат алып депутат болуп, бирок акырын акырын алардын катары сөйлөп, кайсы бир кызматтарга кетип, кызматтан андан ары дагы куулуп деп айтабызбы, жок калып баратат да. Анан шайлоого келе жатканда кадимкидей тизмеге киргизилип, мандат алган соң кайра эле аларды сүрүп чыгаруу өнөкөттөрүн коом абдан жакшы билет. Эмнеге мындай мамиле жасалат?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден урматтуу радио угармандар, биринчиден кыргыз элинин аялдын өзүнүн орду бар. Аял бул үйдүн куту. Эзелтеден аял бала тарбиялап үйдүн куту болуп келген. Тарыхты карап көрсөк, ошол тарыхта дагы Курман Жандатка, Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза сыяктуу айымдардын аты тарыхта калып келген. Ал жөн эле аял болгон үчүн эмес, ал конкрет бир кандайдыр бир иш чаралар үчүн калып келген. Бүгүнкү күндө деле мындай коомдо аялдардын орду, татыктуу орду бар. Биз Борбор Азиядагы мамлекеттен айырмаланып, бизде конкреттүү мыйзамдарда так нормалар көрсөтүлгөн, квоталар. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө парламентте аялдардын аз санды болушу бул шайлоонун жыйынтыгы менен кээ бир өз арызы менен кетти, кандайдыр бир себептер менен кетти. Тизмени түзүүдө квота сакталат. Ал эми шайлоодон кийин ал кандай кетет, ал норма каралган эмес. Бирок жакынкы өзгөртүүдө ал норма кирди. Эгерде аял кетсе, аял кириш керек деген.
Бирок азыр эле айда көрсөткөн статистикалык көрсөткүчтөр анда эмнеге тескери артка кетип атат да, эгерде ошол квоталардын баары сакталса?
Биз тең укуктуу укуктук мамлекет жашайбыз. Баардыгыбыздын укугубуз бирдей. Статистика деп эле басымды аялга же эркекке жасай бергенибиз туура эмес. Ар бир инсан бул коомдо, мамлекеттик кызматта же парламентте өз ордун, өз мээнети менен пешенеттери менен табыш керек.
Анда азыр ошол президенттик шайлоого талапкер катары катталып жаткандардын арасында деле азыр дээрлик аялдар жок, бирөө эле катталды окшойт. Талапкерлигин көрсөткөн аялдар ортодон жытып калышты. Борбордук шайлоо комиссиясы баардыгы мыйзам чегинде болуп жатат деп түшүнүп атпайбы? Бирок активдүү мыйзамды талдай билген аялдардын четтеп калышы бул эмнени түшүндүрөт?
Мен биринчи кезекте суроого жанагы Мирлан мырза айтып атпайбы, өз арызы менен кетти, өз каалоосу менен кетти, бизде эч кандай көйгөй жок депчи, мен кошулбайт элем. Себеби дегенде ошол арыз берүүгө түрткөн себептер абдан көп болуп жатат. Басым жасоо болбосо ошол 30% тизме менен кирген айымдар эмне себептен сакталмак эмес да, калышмак да. Анан азыр 120 депутаттын 20 эле айым. Анан жана норма кирди, ал 2020 жылдан баштап иштейт, анын киргени жакшы болду, аны дагы көрөбүз. Ал эми президенттикке эмне себептен айымдар аз болуп калды? Бул жолу чыгышты, бирок өтпөй калышты регистрациядан. Регистрациядан эмнеге мындай каттоого өтпөй калды, анын өз себептери бар, бирок мен мындай системалык бир көрүнүштү айтып кетсем, себеби дегенде айымдар депутаттык саясатка келгенде мындай жөн эле асмандан түшүп же болбосо жөн жерден келип калбайт да, бул системалуу болуш керек. Биринчи мисал үчүн айылдык кеңештерден башталса, жергиликтүү органдарда айымдар көп болсо, алар өсүп мындай кадрлар даярдалса, алар жогорку кеңешке келсе же болбосо өкмөткө келсе, бизде мындай күчтүү саясатка келчү айымдар көп болмок да, анан тандоо да көп болмок. Азыр ошол система жок да биздечи. Анан көбүнчө бейөкмөт уюмдарынан келип жатат. Биз эми ушуну системага түшүрүп алышыбыз керек да. Негизи саясатчы айымдар, саясатка келген айымдар президенттик шайлоого көп катышат деген ойду дагы калыптандырып алышыбыз керек.
Сиз мисалы өзүңүз шайлоого катышып, саясатка бийликке келүүнүн жолун басып өттүңүз, кайсы бир деңгээлде тажрыйба топтоп. Ошол саясатка бийликке келе жаткан жолдо азыркы негизги ошол аялдарды торуп турган тоскоолдуктар дейбизби, кыйынчылыктар дейбизби, кайсылар экен мисалы санап көрсөтсө болобу?
Биринчи кезекте бул жанагы нормалар болчу, мыйзам. Бирок мыйзам жагынан биз иштеп жатабыз, ошол квотанын кириши дагы мен аны колдойм. Экинчи жактан бул аң сезим болуп атат да, стереотип болуп атат. Себеби дегенде мына кечэ эле мен Ноокатка барып келдим, бир мындай менторлук программам бар, жаш 15-16 жаштагы кыздар, балдар менен сүйлөшүү да. Анан алар менен сүйлөшсөң такыр элестетишпейт да, эмне үчүн айым саясатка барыш керек, ал үйдө отуруш керек, иштебеши керек, мен аны кызганам жумушка барса деп балдар айтып атат да. Аны кантип өзгөртөбүз мен билбейм. Ушундай мындай стереотиптүү мисалы үчүн айылга барып сүйлөгөндө деле эркек кишилерди көбүрөөк угат. Ошондой бизде мындай калыптанып калган да.
Сөз
дегендей. Сөзү биз ошону жакшы кабыл алабыз деп айтышты айымдар деле, балдар делечи. Ал эми айым чыгып сүйлөсө көп мындай стереотиптер бар да, ал кандай кийинип жаткан, анын үй бүлөсү кандай, ал ким,
жеке турмушуна,
жеке турмушу кандай, ал кандай боёнгон, анын алтыны бар, ошондой мындай мындай алтын сөйкөзү кандай экен деп башка эле темага бурулуп кетет да айым саясатка келгендечи.
Мырза мырза, ошол чечим чыгаруучу органдарда ушундай бир себептерден улам аялдардын азайышы, жанагы үй бүлөдөгү зордук зомбулук, балдардын укук өңдүү маселелерге келгенде билинип жатат деп коңгуроо кагып жатпайбы мисалы жарандык активисттерчи? Анткени ушул маселелерде баары бир эркектер мисалы үйдө деле тиричиликтен, түйшүктөн сырткары да баардыгын ал сыртынан эле караш керек, ички жумуштарды аялдар бүткөрөт деген бир көз караш бар. Ошол нерсе бийликке келгенде деле ошол эркектердин аң сезиминен арылган жокту, ал кетип калган жокту, ошол эле нерсе менен жылып жаткан жокпузбу?
Биринчиден мен айтып кетет элем, бизде материалдык эмес улуттук баалуулуктар бар. Ошол баалуулуктарда мен жана башында айтып кеткен аялдын орду каралган. Эми бүгүнкү күндө мен башында айтып кеттим, ар кандай себептерден улам мүмкүн парламентте же өкмөттө келбей калышы мүмкүн. А так коалициялык өкмөт, коалициялык парламент. Эң негизгиси мен айтат элем, бүгүн салыштырмалуу аялдардын орду кыргыз мамлекетинде мыйзамдуу дагы, укуктук дагы сакталган нормалар так көрсөтүлгөн
кагаз жүзүндө.
Бардыгы мындай мыйзам ченемдүү. Эч мындай нааразы боло турган жер көрбөйт эмес.
Бирок нааразылык чыгып атпайбы? Жок, өкмөттө жок, парламентте аз депчи, баары бир айтылып атпайбы? Маселе жок болуп кеткен жок да.
Эми Кудайга шүгүр деш керек да ушунчалыгы.
Бул жерден тактоочу жерден мына айым үйдүн куту деп атпайбы? Ушул жерде бир мындай карама каршылык бар да. Эгер айым иштесе, ал үйдүн куту болбой калабы? Ал үйдүн куту, аны эч ким мындай талашпайт да. Бирок ал ошол коомдук иштерге көбүрөөк аралашса жакшы болмок да. Анан мына Айза дайым суроо берип атпайбы? Парламентте дагы мен көп кезиктирем да. Негизи өткөндө өкмөттүк саатта деле сиз отурдуңуз окшойт эркектердин арасынан, же баары мындай туруп кетишти да. Жанагы айымдарга байланыштуу суроодочу, 120 депутат болсо 20 эле айым калды залдачы.
Мен ал боюнча Масал Малыкка жооп бергем. Мен ал маалда ооруканадачу, мен катышкан эмесмин ал заседанияга.
Сизди мындай күнөөлөгөн жокмун, негизи мындай көрүнүштө. Анан жанагы социалдык маселелерге келгенде дагы ошол аялдар аз болсо ошол социалдык суроолор чечилбей калып жатат да.
Парламентте мисалы эгерде аялдардын өзүнө келе турган болсок, өзүнүн маселесин өзү көтөрүп атпайбы аялдарчы? Бирок ошол эле учурда алардын арасында бир тилектештик, ошол эле учурда бири бирине колдоо деген нерсе барбы? Анткени бир маселени биригип чогуу чечсек болот деп ошондой бир сезим барбы? Же болбосо аялдар деле бир фракциянын алкагынан чыга албай, баягы фракциянын алдындагы милдеттеринен чыга албай калган бир тоскоолдуктарга кезигеби?
Бул жерде эки нерсени айтам да. Биз тилектештик бар, бирок баардык эле адамдардай бизде кээде мындай атаңдашуу да болот, мындай ар бир адамга мүнөздүү эле болгондойчу. Бирок тилектештик көбүрөөк жеңип жатат. Себеби дегенде анын мындай формалдуу түрү дагы бар да. Бизде айымдардын форуму бар жогорку кеңеште. Анан фракциясына карабай, же болбосо оппозициясыңбы, же коалициялык көпчүлүктөсүңбү, бир мисалы үчүн жана эрте турмуш курууга каршы мыйзам, үйдөгү зомбулук каршы мыйзамдарга келгенде биз абдан ошо чогуу ынтымактуу чече алабыз да. Баардыгы өзүнүн фракциясындагы эркек кишилерди үндөп анан добуш берүүгө келгенде биз ошол мыйзамдарды ушундай жол менен өткөрүп алдык да негизичи.
Азыр кыргыз коомунда эркектерден кем калбаган идиректүү, билимдүү, мамлекеттүүлүк деген сезими күч, келечек коомдун өнүгүүсү үчүн күчүн аябаган, ошол учурунда бир жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишкен аялдар абдан көп деп айтып атпайбызбы? Бирок азыркы айтылгандай жанагы формалдуу бир уюмубуз бар деп атпайсыңарбы? Аялдардын клубун, альянсын ачып бир канча коомдор, эл аралык уюмдар менен иштешкени менен бийликте эмес, бийликтин сыртында деле бир чоң күчкө айлана албай жатканы дагы бир чоң маселеби?
Туура, мен бир нерсеге көңүл бургум келет да. Ошол активдүү аялдар, мисалы үчүн айылда активдүү айымдар өтө көп. Абдан ошол жамаатына салым кошом, анан бир укук коргоо жаатында маселелерди чечем дегенчи. Анан көбүнчө алар мына азыр айылдык кеңештерге дагы кирбей калып жатышат да. Айылдык кеңештерде жана партиялык тизме иштебейт, ар бир адам өз күчү менен өтүш керек. Ошондо дагы абдан айым үчүн абдан оор да. Мисалы үчүн үй бүлөсүнө келгенде деле эркек киши турса, аял турса, үй бүлөсү мисалы үчүн эркек кишини тандашы мүмкүн да, же айылдаштарычы. Кой ушул аттансын шайлоого ал эркек эмеспи депчи. Анан финансылык ресурстар да керек. Ошол эң маанилүү бул жерде финансылык ресурстар да. Анан айылдык кеңештерде абдан азайып баратат. Ушул темп менен кетсе биз 2020 жылы айылдык кеңештерде 2% гана аялды көрөбүз да. Мисалы үчүн 2012 жылы шаардык кеңеште 25% аял болсо, 2016 жылы мына декабрда өткөн шайлоолордо 21% түшүп калган. Ошол эле айылдык кеңештерде 2012 жылы 13% болсо 10% түшүп калган. Анан ошол проблема болуп атат азырчы, негизги проблема ушу.
Арай көз чарай талкуусун саналуу мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Боршайком шайлоо системасына техникалык көзөмөлдөө жүргүзүүнү өзүнө алды. Бул тууралуу мекеменин төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Буга чейин техникалык көзөмөлдөө жүргүзүүгө чет элдик адистер жардам берип келишкен. АКШда бүгүн 11 сентябрь окуяларын эскеришүүдө 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү боюнча бүгүн эртең менен Ак Үйдө өткөн жөрүлгөгө президент Дональд Трамп баштаган расмий өкүлдөр катышты. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилинин Польшадан Украина аймагына өтүшүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Коопсуздук кеңеши президенттик шайлоого даярдыкты бүгүн жабык талкуулады. Кумтөр боюнча экологиялык макулдашууга кол коюлду. Келишимге ылайык Центра Голдинг компаниясы айлана чөйрөнү коргоо иш чараларын каржылоо, биринчи кезекте ысык көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милдеттенмелерди алды деп кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Бийликте аялдардын саны эмне үчүн азайып баратат? Аялдар басымдуу учурда саясий куралга айланып калат деген көз караш канчалык туура? Мына ушул суроолордун тегерегиндеги арай көз чарай талкуусун улантабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Касмалиева жана Мирлан Бакиров, ошондой эле укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Кыргыз коомунда активдүү аялдар ошол жанагы үй бүлөлүк маселелерди, тууган туушкандык мамилелердин баардыгын баягы жөнгө салып атпайбы? Ошол жерде мындай активдүү, мындай күчтүү көрүнгөнү менен ушул маселелерге дагы кайсы бир деңгээлде көбүрөөк чырмалып, ошол менен алаксаатып дагы убактын өткөрүп жиберген жокпу деген суроо жаралат да. Балким баягы сырттагы чоң милдетке караганда көбүрөөк баягы ички үй бүлөдөгү милдеттерге көбүрөөк чырмалып, экөөнү мындай айкалыштыруу оор шарттарды жаратып атабы?
Мен сиздин оюңузга кошулам. Эми аялдын табияты ошондой экен, көбүрөөк албетте үй бүлөлүк жана башка маселелерди чогуу алып кетет. Эми сөзсүз түрдө эле маселе жок, аял айтып атабыз, орду бар. Бир сөзсүз түрдө эле парламентте же өкмөттө эмес, ошол эле сыртта дагы, коомдук уюмдарда дагы, жергиликтүү кеңештерде дагы өз милдетин аткарып келип атат. Менин билишимче аялдардан айыл өкмөт башчылары шайланып атат азыр. Алдагы жакшы көрүнүш
абдан аз. 450-дөн ашык болсо 9 гана айыл өкмөт болуп атат да. Бул да жана айылдык кеңеште көз каранды, мисалы үчүн бир айыл өкмөт аял менен сүйлөштүм, мен кантип айыл башчы боло алам дейт. Ошол айылдык кеңештеги ар бир депутат менен сүйлөшүп чыгышым керек, алар мага добуш бербейт дейт. Бир эркек чыкса ага беришет деп атпайбы? Андан да көз каранды да.
Мирлан мырза, сиз жана аял үйдүн куту деп кетпедиңизби? Өзүнүн бир табигый орду бар депчи. Ооба, айтып атабыз, ошол үйдөгү тиричилик түйшүктөн чыга албай жатат, белчесинен батып деп айтып атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда аялдарды колдоо бул үй бүлөдөн башталышы керекпи биринчи кезекте? Эгерде аны бир чоң саясатта, бийликте колдоого ээ болуш үчүн ал үйдө да биринчи ошондой колдоого ээ болуп, үйдө дагы милдеттер бөлүнүшү керекпи?
Албетте, эгерде ушул аял киши болобу, эркек киши болобу, кандайдыр бир аракети болгон болсо, ал сөзсүз колдоо болуш керек. Өзүнүн багытын, өзүнүн тандоосун ар бир жаран өзү тандайт. Ошого жараша колдоо болуш керек. Мисалы, мен дагы
тең укуктуулук жакшылап сакталса, ал сыртка да чыкмак да, бул түшүнүкчү.
Эми мен мисалы келинчегиме айта албайм, бирок кыздардын арасынан эгерде саясатка же башкага аракети багылган болсо, мен аны сөзсүз колдомокмун.
Сиз өзүңүз кайра каршы чыккан жоксузбу? Келинчегиме айта албайм, анан кыздарыма айта алам деп. Кыздарыңыз келечекте дагы бирөөнүн келинчеги болушу мүмкүн да.
Мен ата катары колдорумду айтып атам.
Ошол эле учурда бизге азыр түз байланышта жарандык активист Рита Карасартова кошулду. Саламатсызбы, Рита айым?
Саламатчылык.
Талапкер катары катталуудан аялдардын четтеп калгандыгы жөнүндө суроо болбодубу? Анан сиз ошол активдүү, мыйзамды талдай билген аялдар, ошол баардык укуктарын билген аялдардын саясаттан, шайлоолордон, ушундай бир жараяндардан четтеп калганын сиз өзүңүз кандай түшүндүрүп жатасыз? Анткени бийлик органдары ооба, мыйзам чегинде, алар мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарган жок деп атат. Бирок эмнеден өксүк, эмнеде?
Негизи мен делечи ушул шайлоого чейин өзүм ойлогом, биз мындай демократиялык
коом куруп атабыз, биз баарыбыз тең укуктуубуз депчи. Бирок баягы өзүнүн башынан өткөзгөндөн кийин мен билдим, биз азыр аялдар тең укукка ээ боло элек экен. Мындай укук жагынан ооба, биз баарыбыз тең укуктуубуз, бирок азыркыдай эле каарман айтып кеткендей, аталык ооба, аталардын баары кыздарын колдогонго даяр экен, анткени баары эле кыздары тынч чыкса экен дейт. Бирок жубайы болгондо мен айта албайм. Анан эмнеге эметтим да, адамдар жасаган ишти сындабай, аял десе эле койчу эй, бала багып эле үйдө отура бербейби, эркектин алдына чыккан аял бул жакшылыкка алып келбейт, бул акыр замандын белгиси деген нерселер аябай көп биздин коомдо. Ушунчалык жакын жактагылардын деле мынтип мындай бетиңе айтып күлө албаса деле, эми сен каяка баратасың, ушу сен балдарыңды эле өстүрүп отура бербейсиңби деген нерсени көргөндө мен таң калдым. Ошондон кийин мен өзүмө мындай тыянак чыгардым да, жергиликтүү кеңеш болобу, айыл өкмөттүн башчысы болобу, шаарлардын мэри болобу, президенттикке чейин кетип бараткан аялдарга колдоо көрсөтүш керек экен. Мен буга чейин жана женская квота дегенге дайыма каршы чыгып келчүм. Эмне үчүн квота керек? Белгиле тең эле кете беребиз, аял деле эркектер менен тең чыгып өзүнүн кыйындыгын көрсөтүп чыгыш керек дечи. Бирок кандай бир себептерден эркектер өз ара батыраак сүйлөшүүгө бара алат экен, анча мынча принципти жыйнап коюп туруп жанагы разделяй власы дегенге бара алат экен, а принципиалдуу өзүнүн позициясын көрсөтүп жок ушундай болуш керек, таза болуш керек, так болуш керек дегенге аялдар көбүрөөк барат. Бирок ошондой нерсе бүгүнкү күндө биздин бийликке кереги деле жогу байкалып калды да.
Түшүнүктүү.
Мисалы айыл өкмөттөрдү карасак деле, жергиликтүү кеңештерди карасак деле, жылдан жылга аялдардын саны азайып бараткан ошондон болот экен да. Кандай бир жакшы ишти эркектер сүйлөшүп туруп эле ишке ашырып коет экен, а аялдар ошого бөгөт коюп чыкса алардын эмне кереги бар? Кийин сүйлөшүп ишибизди алдыга жылдырып алганга принципиалдуу аялдардын кереги жок деп бүгүнкү мындай саясат аялдарды жакындатпайт экен да. Ошон үчүн колдоо көрсөтүш керек.
Мирлан мырза, эркектер эркекче эле сүйлөшүп маселенин баарын чечип коет экен деген ойду айтып атат да Рита айымчы. Сиз макулсузбу, муну моюнга алса болобу?
Эми кандайдыр бир деңгээлде албетте моюнга алса болот. Сүйлөшүүлөрдө мүмкүн аял заты эркектер менен тең ата болуп сүйлөшө албаган учурлар болуп калат. Ар бир ар кандай себептер болуп калышы мүмкүн. Рита айым туура айтат, өзү убагында биз дагы көп масал каржы чыкканбыз, квотага караманча каршы болуп келген, азыр ынанып атам деп атат. Мен таптак бир кесе айткым келет, аялдардын укугу тебеленип атат деп сенип атат дегенге мен караманча макул эмесмин. И ошол эле мезгилде аялдар келбеш керек, барбаш керек дегенге мен таптакыр алысмын. Биз коом демократиялык, тең укуктук мамлекет жашайбыз. Ар ким өзүнүн шартына, билимине, тажрыйбасына жараша өз ордун табыш керек.
Анда ушундай көз караш, ушундай пикирлер калыптанбаш үчүн, ушундай маселелер жаралбаш үчүн кандай кадамдарды жасаш керек да?
Кадамды биз жасадык. Мисалы ошол эле рабочий группада мен дагы болгом, президент тарабынан түзүлгөн мыйзамдар өзгөртүү киргизгенде аял келсе аял келиш керек дегенге биз ушул жумуштоп колдоп бергенбиз, ал парламенттен да өттү. Бул эң чоң кадам деп айтсак болот. Себеби 2020 баштап аял келе турган болсо 3 эркектин башын аттап өтүп барып атат. Себеби бизде бекем тизме, ошого карабастан мына айдайым да мага макул болот. Мына ушундай кадамдарга парламент барып аткандыгы бул чоң өзгөрүү.
Рита айым менен да кошулам да, эми мына айылдан келдим жакында эле, ошол жерде дагы айтышты да айымдарчы, мен албетте күйөөм менен жолдошум менен кеңешишим керек, бул биринчи фактор. Экинчиси, жанагы бизде абдан активдүү айымдар бар эмеспи бейкмат уюмдарында, ошолорду дагы көчөө аялы деп коюшат экен да. Эмне себепти, мындай стереотип калыптанып калыптыр, ошондой бир ойлор бар да, колдобойт коомчулук делечи, ал эми мындай үйдө эле отура бербейби деген пикир көп болуп атат. Парламенттин өзүндө дагы ушундай бир активдүү гендердик маселени көтөрүп калганда жанында отурган эркектердин атын атабай эле коеюн, мынтип сүйлөшүп калышат да, бул эми күйөөгө тийбейби, ошондо мындай маанайы жакшы болуп жумушка да жакшы маанай менен келмейк депчи. Ошол эле сөздү эркек катуу үн менен айтса, ой бул лидер экен дешет да. Ошондой бир мындай жагдайлар бар. Бир нерсени айтып коеюн, өзү кыргызга мүнөздүү, биз эми көчмөн калкпыз, көчмөн мисалы үчүн биз, анан монголдор көбүнчө аял кишиге мындай коомдо чоң орунду бериш келишкен да, алар тең укуктуу болуп келишкен. Бул биздин каныбызда бар да, ошондуктан биз да өнүгүп жатабыз. Экинчиден бул жана квота сакталуу боюнча калыш керек. Бул дагы өзүнүн жемишин берди, жакшы жактары. Жана жергиликтүү кеңештерге биз квота эмес, резервация деген түшүнүктү киргизишибиз керек. Мандаттардын 30% сакталыш керек. Ошол биринчи келген 3 айымга чи? Биринчи келген 30% айымга 3 3 мандат дейли. Андан кийин ошол жаштар менен да иштеш керек болуп атат жана 40 кадам деген өкмөттүн программасына дагы биз киргизишибиз керек. Мен айтып атпаймынбы жана бир гана жергиликтүү кеңеште эмес, зам аким болобу, вице-мэр болобу ошол жакка дагы жана айымдарды киргизишин биз сактап алышыбыз керек да.
Рита айым, сиздин кандай сунуштарыңыз бар?
Негизи квота сакталыш керек. Анткени себеби тең салмактуулук болуп турса, кээ бирде эркек айта албай турган нерсени аялдар айтып коюшат. Анткени себеби мен билбейм, эми ал чөйрөдө өзүм болбогондон кийин мындай эркекче сүйлөшүп коет деген бир нерсе бар окшойт да. Кээ бир учурларда деле көрөсүң, 120 депутат аркасында тажрыйба турган депутаттарыбыз деле орчундуу бир мындай үн кагып кой деген учурда тыпыйып отуруп калганда ойлоп коем да, бир күн мурун баарынын мындай гайкаларын мурап койгон болуш керек депчи. Ошон үчүн залдын ичинде жалаң эркектер отурганда эле парламентти көргөнбүз. Ошол деле кызыктуу эмес да, арасында айымдар болуп, айымдар боорукер, айымдар кээ бир учурларда мисалы балдарын ойлойт, мынакей жакында эле Сирияга балдарыбызды кетиребиз деген маселени көтөрдү эле, бир дагы эркек талапкер ал эмне, ал туура эмес, ал ОДКБдын келишимине да туура келбейт, ал конституциябызга да туура келбейт деп бир дагы талапкер өзүнүн үйүнүн айткан жок да, пикирин айткан жок,
деди Рита Карасартова. Талкууну толугу менен сиз биздин сайтыбыздан уга аласыз, дарига азаттык чекит орг. Бул жолу талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Аида Касымалиева, Мирлан Бакиров жана укук коргоочу Рита Карасартова катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барды. Мен Элиза Кененбаева, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайм. Саламатта калыңыз.